Еплер азатлык радиосын. Акшамыңыз кайырлы болсун, форматлы радио тыңдаучылар. Шу 2017 жылдын 22 сентябрь кептенин аны күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Еплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер диңлен. Улардын мазмуну менен сизге мен Гүзел Кудайбердиева таанышырмын. İranın prezidenti Hassan Rouhani, Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ın hoplu raketaları öndürmeyi toxtatmağı talep etmeyine qaramazdan, Tehran'ın öz raketa programmasını devam ettirecektiğini ve yurdun harbi uqivini arttıracaktığını aytdı. Biz öz harbi kuvatımızı saklayış faktörü hükmünde arttırırız. Biz öz raketi mümkinçiliklerimizi güçlendiririz, deyip Rouhani, 1980-1988 yılların İran-Irak urşunun hatirasına 22 sentyabrda Tehran'da geçirilen harbi paradda etdi. Biz öz yurdumuzu koruma için hiç kimden ruhsat sorumuruz, deyip Rouhani belledi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 19 sentyabrda Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyesindeydin çıkışında İran'ı terrorçuları oldamakta ayıpladı ve Tehran'ın hükümetini korrumpirlerinin diktatura deyip adlandırdı. Şeride Trump Birleşen Milletler Kuramasının beylik ağzalarını İran bağıtında has bir harekete çağırdı. Donald Trump dünyanın en tesirli 6 yurdunun şolsanda Birleşen Ştatların İran'ın yadro programması önce bağlaşan ılalaşığı varada söylenen sözünde Washington'un eğer ılalaşık yadro programmasının dörödülmögüne mümkinçilik beriyen olsa onun bilen ılalaşık bilmeceğini belledi. Европа Кеңешінің қарар чықарыжы дарысы министерлер комитеті Орсетің хәкеметлерінің оппозицион лидер Алексей Навальнийның хукукларыны депелемегіне дуам еттіренлігін айтты өй Орсеті Навальнийның Орсетің президенті өзепесі орындағы сайлауларда чықыш етмегіне рухсат бермәгі чағырды. Министрлер комитетінің 21 сентябрда айтмағыны өрі, Европаның адам хукуклары өнші судының Орсетті Навальный өй оның білен білелікті суды әділін яраны бабатында қозғылын иши, есатсыз деп феврал айында чықаран қарарына қарамаздын, Навальный әден әттіліклі хем адалатсыз тұстығылығының нетижелерінен әдір чекмегіне довам еттіріяр. Орсетин Адалат Министрлиги комитетин бу баянатына жооп берип, Европа Кеңешинин өз ыктыярлыгынын чагынан чыкмакта 2018 жылдын президенттик шайлоолорунун оңой терасында Орсетин хакимиятлерине саясий басыш этмеге сыйланышмакта айтылды. Комитеттин баянатында Навальныйнын мали жанаатлар менен баглай айыпламаларынын эсасында 5 жылдык шартты тустоолой hükümetилмек барадагы карары кайтадан серетлендиги айтылды. Орсетин хакимиятлери Навальныйга кесилген ишин анын devlet өзүпесинде ишлемегине рухсат бермегенлигин айтылды. Навальный 2018 жылда Орсетте кечирилжек президенттик шайлоолорунда далаш шаар hükümetинде катнашмак тилейт. Украинаның суды 22 сентябрда Михаил Саакашвилинің Украина долонмағыны дегішілі иш ойынша діңленшігі башлады. Украинаның хәкіметлері Саакашвилинің 10 сентябрда Украинаның Польша білен серкедіні бейқануын кетіп кеченлігін айдарлар. Гүржістанның өнкі президенті ой Украинаның өнкі регионал губернаторы Саакашвили Львив шәхерінде кечірілен суд діңленшігіні қатнашмады. 10 сентябрда Украинаның полициясы Саакашвилинің Львив шәхерінде ерлішін мехманханасына барып, оңа дөвлет серкедіні бозондуғы хақында ресми намы қошырып дейм. Шынын өәрі Саакашвили оның өз сөзлеріне өре өзінің қолды ұтапмақ өй Украинада сиясатшылары қимылдатма үшін Украина сияға дәтті шолсанды кейбі бар дейм. Украинаның баш прокуроры Саакашвилинің тұстық әділме жағыны өй Гүржістаны тапсырылма жағын айтты. Саакашвили 2004 ve 2013 yılları aralığında prezident olan dövrüne değişli korrupsiya bilen bağlı işin esasında Gürcistan tarafından gözlenir. Kazakistan'ın parlamenti Kazak-Türkmen serhedini ketkitlemek meselesine seyreder deyip Kazak medyası 22 sentyabrda haber verdi. Kazakistan'ın parlamentinin aşağı köyünün metbuğut kulluğuna salgılanıp haber verilişine öre meclisin maslahatının gün tertibinde deputatların Kazakistan'ın Kazak-Türkmen serhedini ketkitlemek önce Türkmenistan bilen ılalaşığı değişli Tiyade tasdiqlayıcı dokumenti seyretmegine ve onun vaqt möhlütünü kesketlemegine qarashilyar. 2017 yılın 18 aprelinde Astanada Türkmenistan'ın ve Qazaqstan'ın prezidentleri strategiki hizmettaşlık şertnamasına qol çektiler ve bu ılalışın iki yurdun arasındaki serhet meselelerinin ehlisini çözcük tügün aittiler. Türkmenistan Qazaqstan bilen özara serhedini yığı-yığıdan yapar. Soňky kezek türkmen häkimetleri Aşgabatda 17 we 27 sentýabr aralygynda geçirilýän ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça Aziýa oýunlary bilen baglanykda 5 sentýabrdan başlap 27 sentýabra çenli Qazaqstan bilen serhedini ýapdy. Türkmen häkimetleri bu çäreni serhetlerdäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek maksady bilen düşündirdi. Türkmenistanyň we Qazaqstanyň özara serhediniň uzunlygy 379 kilometrden ibaret. Hormatly radio dinleýijiler,